halkani waa Washington laanta Soomaaliya V O A aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. Sandamanti wada geystiyaal meel kasta oo joogtaan ba waa isniin taariikhdu ay tahay 9ka bisha January sanadka 2023. Idaacadda duhurnimada barnaamijka dhalinyarada maantana waxay halkan idin kala socodsiin doonaa. Aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada dhageystayaal ku maqlay doontaan intaan ku guda jirnay idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso oo lagu soo bandhigay buugaaga ka hadlaya dhaqanka Soomaalida.
Buugga la yiraahdo Garaad Kobcin iyo Guuldarro Dhaqaale wuxuu ka turjumayaa reer magaalka, dadka reer magaalka ah oo dhaqanka magaaluhu ka turjumaya. Waa laba qoys oo laba gabdhood oo ay dhaleen iskuul geeyay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaa galmudugo oo dhalinyaro baayaa gaarka qaba deeq siisay kaalmihii ciyaaraha iyo weliba heesi. Ayaad maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Maamulka marinka Suez ee dalka Masar ayaa sheegay in isniintii markaba nooca kaargooga qaada oo siday Masago, isla markaana ku xadnimay badda dalkaasi Masar, dib looga saaray marinkaasi gaadiidkiina ay haatana kanaalka dib looga shaqaysiiyo ay marayaan. Wakaaladda Haleethe oo ka shaqeysa adeega marinkaasi Suez ayaa sheegtay in markabkan MV Gallery uu ku xadnimay meel u dhow magaalada Qantara ee marinka Suez ee ku yaalla Ismaaciiliya, iyagoo intaasina sii raaciyay in saddex doonyaha maraakiibta riixaha ay ka shaqeynayeen sida ay meesha uga saari lahaayeen markabkaasi ku xanimay. Mas-uuliyiinta ayaana dhinacooga bixinayna faahfaahinintaasi dheer oo la xidhiidha waxa sababay in markabkaasi uu halkaasi ku cadilmo. Walow qaybo ka mid a dalkaasi Masar oo ay ku jiraan gobollada waqooyiga laga dareemayay cimilo aada u xun oo maalinnimadii Axaddii. Mas-uuliyiinta dalka Brazil ayaa sheegay in ay xireen ku dhawaada 200 oo ka mid a taageerayaasha madaxweynihii hore dalkaasi Jair Bolsonaro, kuwaas oo ogolay maxkamadda sare ee baarlamaanka iyo madaxtooyada ku taala Brazil iyo Axaddii shalay. Kumanaan qof oo ah dibadbaxayaal ayaana ku qamaamay dhismayaasha. Muuqaallo laga soo duubay dhismayaashaasi dowladda ayaana muujinaya iyaga oo burburinaya daaqadaha, koraya saqafka sare ee dhismayaashaasi, islamarkaana ku kacay amaba sameynaya burbur kale. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegtay in dhismayaashaasi dowladda sidoo kale gudahooda la burburiyey. Waxaana ay mas-uuliyiinta dalkaasi Brazil sheegeen in ay ku tala jiraan inay la xisaabtamaan dadkaasi dibadbaxa sameynaya, islamarkaana ay dhismayaashaasi ka baari doonaan faraha dadkii galay, sidoo kalena ay eegi doonaan sawiradii laga qaaday halkaasi intii burburku ka socday. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi. U diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Aan ku bilownay magaalada Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay buugu qoray mid ka mid a macalimiinta halkaasi wax ka dhiga, kaas oo kaga hadlayay kobcinta garaadka iyo weliba dhaqanka, gaar ahaana sida dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa. Wariyahiga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa sheeka arrintaasi la xidhiidha nooga soo diray magaalada Boosaaso.
Bandhigan oo ahaa mid uu qoraa Maxamed Cali Waaberi uu kaga hadlay waxyaabo badan oo qoraalkiisa ah, taasoo qayb ka ah sheeko gaaban Garaad Kobcin Guuldarro Dhaqaale oo inta badan muhiim u ah dhalinyarada si ay wax uga bartaan, sida uu sheegayo qoraaga buuggan oo magaalada Boosaaso uu ku soo bandhigay.
Inaan muxuu ahaayey qoro dabadeedna ummadda soo gaarsiiyo labadaas buug, marka labadaa buug, mid waxaa la yiraahdaa midna waa labaduba waa dhaqan, midna wuxuu ka turjumayaa dhaqanka magaalada, midna wuxuu ka turjumayaa dhaqanka miyiga. buugga la yiraahdo garaad kobcin iyo guuldarro dhaqaale wuxuu ka turjumayaa reer magaalka, dadka reer magaalka ah oo dhaqanka magaaluhu ka turjumayaa. Waa laba qoys oo laba gabdhood oo ay dhaleen istuul geeyey. Labadaa qoys waxay ku kala duwanaayeen dhaqanka, waxay ku kala duwanaayeen dhaqaalaha, waxay ku kala duwanaayeen habdhaqanka ilmaha bay ku kala duwan yihiin. Isla markaasna qofkii akhrista ba arki doona yoolka ay gaareen gabadhii gabdhood oo midba waxay ku dambeysay. Buugga kale waxa weeye waa dhaqan miyi oo sodohdii sahansatay nolosheeda. Dadkii miyiga ku soo barbaaray hadday akhriyaan xasuus bay u noqonaysaa. Dadka magaalada ku barbaarana waxay baranayaan habdhaqanka magaalada, bay baranayaan habdhaqanka miyiga, ay baranayaan oo muxuu ahaayey habdhaqankaas. waxa weeye hooyada wanaagsan kaalinta ay ku leedahay horumarinta qoyska buu qofkaasu ka helayaa. wuxuu ka helayaa habdhaqanka meesiyada kala duwan ee xoolaha, wuxuu ka helayaa talada waalidka iyo oo ilmaha ku tabakooraan, wuxuu ka helayaa baarinimada caruurta buu ka helayaa, wuxuu ka helayaa guurka iyo geediga iyo howlahaasuu ka helayaa. Buuggaasuna waa buug quseeya dhaqanka reer guuraaga ee suuban weliba.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ka qaybgalayaasha bandhigga buuggan oo u badnaa bahda waxbarashada ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshada lagu dhiirigeliyo wax akhriska iyo weliba hal abuurka si looga faa'iidaysto.
Siskood ahaan anagu waxaan mar walba dhiirigelinaa aqoonta, hal abuurka, wax akhriska iyo in qani kala maaro. arrintaas aad bay muhiim u tahay. cid kasta oo arrintaas qayb ka ahna waa garab taagannahay. marka waxaan rajaynayaa maadaama uu sidaa dhaqanka u yaqaano in buugaagtan iyo kuwa damu soo saarayba laga helayo ereyada soomaaliga oo vocabulary-ga oo la isticmaali jiray oo soomaaliga uu hadda dhumay in la helo.
luuqaddanu waxay ka mid tahay luuqadahaas sii talfaaya. marka waa ilaahay mahadiis odayaashii ruug cadaaga ahaa soomaaliga aad u yaqiinay, dhaqankii miyiga yaqiinay in maaragtay ay maaragtay qoraa ka noqdaanin oo wax ka qoraan. urinta iyo hal abuurka ardayda la tuso ama jiilka yaraka la tusaa waa shay muhiim ah.
markii xilligan gaaraanin inay dadka iyo bulshada ugu celiyaanin aqoontoodii iyo wixii ilaahay uu baray si ay uga faa'iidaystaanin dhalinyarada aan anigu ugu weynahay iyo wixii iga sii yaryar. runtii aqoonta af soomaaligu waa aynu ku hadalnaa weliba de'ed aniga oo kale ah iyo wixii iga yaryari waa ku hadalnaa, laakiin haddana ujeedka iyo nuxurka af soomaaligu uu leeyahay wax badan baanu garab dhaafsannahay.
bandhigga buugga uu qoray maxamed cali waabari ayaa ahaa mid wax badan ka anfici doona dhalinyarada haddii ay akhriyaan, maadaama uu kaga hadlayo sheekooyin u badnaa kobcinta garaadka iyo weliba dhaqanka soo jireenka ah. waxaana inta uu socday bandhiggan ay ahaayeen dhalinyarada kuwa iibsanayay maadaama ay daneynayeen in wax badan ay ka faa'iidaan. Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu Yuusuf mahadsan yahay warbixinna kale oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada waynoo soo socdaan. haatan aynu ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heesaha.
Abu anda ibn Kumay فادحدا صابر يرويانو فادحدا صابر يرويانو الله بلا سبنتي هوي هوي وسيداكاي الله بلا سبنتي هوي هوي وسيداكاي هاي هليا ابو عندا هي ماي بدو
taasi kaga nimaadno heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinaya banxariis jannaaka waraabiye cumar dhulle cali isla markaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aynu ukacno dhinaca iyo magaalada galkaayo maamulka galmudug ayaa deeq gaarsiiyey dad baahiyo gaara qaba kadib markii uu maamulka caawimaad ka helay hay-adda samafal wasiir ku-xigeenka dhallinyarada galmudug cabdiraxmaan axmed maxamed ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
waa mahadsan tahay v o a cabdiwaxid macalin isaaq dhowhay qalabkaasi wuxuu ka koobnaa qalab loogu talagalay dadka naafada gaar ahaan dadka gacmahala oo ka caawinaya inay waxqabsadaan sida caadiga nolosha dadka caadiga oo kale dharkooda xiran karaan cuntada cuni karaan wax qori karaan marka qalab fiican oo muhiim ahu ahaa oo aan ku wareejinay dowladda hoose oo lagu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba
yaa idinka caawiya qalabkaas
naga caawiya urur maxalliya oo degan gaalkacyo oo hadda ka hor aan ka codsanay inay dadkaas markaan aragno baahiyahooda inay caawiyaan nasiib wanaag si deg deg ay uga jawaabeen codsigeenni alxamdulilah dadkii maanta dad wax qabsan karo shaqaysan karo gacmahooda isticmaali karo wey maamul
tira ahaan dadka loogu talagalay intay ka koobnaya
ilaa 30 qoys baa hadda ka faa'idaystay laakiin waa rajeynaa intaa in ka badan insha allah inay ka faa'idaystaan facebook kadiilaad
wasiir waxaad sidoo kale nooga warantaa bal halka ay marayaan dhismaha garoomada kubadda cagta ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug
waa maasan tahay deegaanada galmudug garoomadoodu waa socdaan qorshahooda socda hadda dhusmareeb oo kale gaalkacyo cabudwaaq cadaado gurceel dhammaan waxaan rabnaa inaan ka sameyno garoomo standard ah oo marti gelin kara tartamada caalamiga sidaan rajeynaynaba 2024 galmudug waxay marti gelin doontaa tartanka maamul goboleedyada marka waxaan isku dayaynaa insha allah ka hor inaan u diyaar garowno haddana waxaa wadnaa qorshayaashii aan ku diyaarin lahayn hawsha waa socotaa waan rajeynaa insha allah sanadkan inaan wax muuqdo horumar wanaagsan ka qabano garoomada galmudug
inkastoo ay kaa horeysay bixinta lacag loogu talagalay garoomada galmudug gaar ahaan xilligii xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre uu ugu deeqay waxaa ka mid ahaa garoomadaasi gaalkacyo inkastoo garoomada kale qaarkood wax laga qabtay gaalkacyo ilaa iyo hadda waxba lagama qaban hawsheeda xaggee maraysaa
waa maadsan tahay waa 2019 ayay ahayd markii ra-iisul wasaarihii dalka xasan cali khayre uu lacag ku bixiyay garoon gaalkacyo waxaa jira guddi la sameeyey hab la yihaahdo oo dhallinyaro waxbaratay oo ka koobnaa oo lacagtaa loo dhiibay nasiib dara laakiin weli wax shaqaha ma qabsamin ayagoo nadaalkooda wadeen hadda markii la isoo magacaabo gudiga oo wada fariisanay way hayaan lacagta akoon ay ku jirtaa waxaan xoog saarnay inaan shaqadii bilowno dhaqaajino waa wada fariisanay waxaan rajaynayaa insha Allah bisha Febraayo Januaryda haday dhamaato Febraayo inay shaqadii bilaabato muddan hadda shaqada ku dhex jirnay gudiga waas wareysanay qorshayaashii caqabadahooday nala wadaageen inaan wixii wax ka qabno dhaqaajinaan ku balanay waxaan rajaynayaa bisha Febraayo garoonka Galkacayno bilowdo hadii Ilaahay idmo ay wax isbedelin
ma waxa jira wax caqabad ah oo hortaagan dhismaha garoonka
waxa jiray lacagta garoonka ay hayeen gudigu kuma filnayn waxa ka fikirayaan inay helaan lacag dhameystiran oo garoon ku filan markii aan degmada joognay waxa jirtay lacag ay sheegtay hay'adda NIS oo lagu kabaayay dhismaha garoonka waxay ahayd lacagtaas hadii la heli lahaa way ku filnaad garoonka waxay noo sheegeen gudigu lacagtii lagu tago garoonka inays naga ballan qaaday in loo wareejiyay meel kaleeto taas nasiib darre ahayd garoonka meelaha ugu muhiimsan buu ahaa degmada Gaalkacyo oo loo baahnaa laakiin caqabada ugu weyn oo ku dhacday gudiga taas ahayd ay nala wadaageen marka hadda waxaan isku daynay inaan shaqadii bilowno inta la hayo wax lagu bilaabo waxaan is leenahay hadii wax la bilaabo wax dhamana way imaanayaan marka gudiga waa wada fariisanay qorshihii waa isla aragnay bishaan Febraayo hadii Ilaahay idmo oo saxnuu soo laaban waxaan rajaynayaa garoonka inuu bilowdo shaqada ugu xoog badan hadda garoonka maadaama lacagtii taa dhaqaale ay u yaalaan in garoonka bilowdo ayaan xoog saarinaa hadii Ilaahay idmo
waxaa jiray tartamo loo qaban jiray degmooyinka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ka wasaarad ahaan inkastoo hadda labadii sano ugu dambeysay aan la qaban ma qorsheynaysaan in la qabto tartamadii degmooyinka kubadda cagta
waa maqsad tahay waa waxyaalaha ugu muhiimsan weeye markii la rabo in la soo saaro xul ay leeyahay Galmudug waa in ciyaartooda deegaanka tartamo loo qabtaa horyaalkii la qabtaa si loo helo ciyaartii quality la matireysa maamul goboleedka matireysa si loo helo waa in tartankii la qabtaa oo qorsheynaa hadii la hadmo tartankii aan qabanno laba sano ka hor waxaan u maleynaa ciyaartooda ugu muhiimsanad oo matireysa Galmudug waxay ka soo baxeen tartamadii loo qabtay degmooyinka marka waxyaalaha ugu baahiyaha ugu aasaasiga ugu weyn weeye si loo helo ciyaartoy quality leh waa in la qabtaa horyaalka la qabtaa tartanka la qabtaa marka arintaasi arrimaha ugu muhiimsan oo wasaaraddu ay focus ka saarayso waa hadii la hadmo waana rajaynayna insha Allah inaan muddo gaaban ku hirgelino hadii la hadmo
ugu dambeyntii xagee sanadkan isleedihiin waa lagu qabanayaa tartanka degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug
waxa isleeyahay kulli waxay u baahan tahay arintaasi wasaaraddu iyo dhamaan in laga fakaro ma oran karo halkaas lagu qabanayo laakiin meeshii wasaaraddu iyo dadku sportska qabrada u leh ay isla gartaan waxa isleeyahay meeshii martin gali kartaa waxay u baahan tahay in laga fakaro hadda ma dhigi karo meeshii meel gaar ah lagu qabto
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka xigeenka dhallinyarada Galmudug Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo u warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq halkuu ilaa nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaynu gudageli doonaa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo inoo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab soo dhowo Cabdiqaadir bal wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaa halka la kala marayo anigiyo dhegeystayaashaba nooga warbixi
waa maadsan tahay shirwac dhammaan dhegeystayaashana runtii waxaan leeyahay duhur wanaagsan haddii aan ku hormarno dalka ingiriiska waxaa xalay la ciyaaray kulamada FA Cup-ka kulankii ugu weynaa shalay ama xalay dhacay wuxuu ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Manchester City iyo Chelsea oo waayadan xalka ku xun yahay kulankan waxaa lagu ciyaaray garoonka kooxda Manchester City waxaana 4-0 ku badisay kooxda Manchester City laba kamida goolasha ayaa kulankaasi waxa u dhaliyay ciyaaryahan Riyad Mahrez labada gool oo kalena waxa kala dhaliyay Alvarez iyo Foden kooxda Chelsea ayaa waxa ay markaasi sanadkan u muuqataa kuwa jahwareer xooggan isku dhexay xasanaan uu ka muuqdo kadib markii ay la kulmeen guulbaradii toddobaad toban kulan oo ay ciyaareen tartamada oo dhan kulanna barbara ayay galeen laba kulan oo kaliya ayay badiyeen tababaraha kooxda Chelsea Potter ayaa waxa ku sii kordhaya cadaadiska kaga imaanaya maamulka iyada oo xitaa koobka adduunka intaan la aadin guuldarrooyin uu la kulmayay kooxdan ayaa saddex maalin ka hor waxa ay la kulantay isla kooxda Manchester City ee xalay ka badisay waxaana loogu badiyay 1-0 marka inkastoo ciyaartoy ay ka dhaawacsan yihiin haddana waxay u baahnaayeen inay muujiyaan qaabkooda ama sheekooda si markaasi loogu muujiyo ama loogu cudur daaro ciyaartooyda dhaawaca inay boosas buuxin karaan laakiin hadda waxay u muuqdaan gebi ahaanba kuwa jahwareeray kooxda dhinaca dalka Spainna hadii aan fiirino kooxda Barcelona ayaa waxay kali ku noqotay hoggaanka horyaalka La Liga kadib markii shalay ay isugu yimaadeen ama xalay kulan adag kooxda Atletico Madrid waxay hal iyo ebra ayaa uga badiyeen waxaana u dhaliyay ciyaaryahan kooda ee Ousmane Dembélé laakiin kulankan waxa calaamad cad saatay ama ciyaarta laga saaray ee Savage iyo Torres oo runtii waxa moodaa kulankan inuu dagaal badan ka dhacayay labada kooxood ay aad u filtamayeen ee Barcelona oo maanka ku haysay guuldaradii soo gaartay kooxda Real Madrid maalin ka hor kaga badisay markaas Real Madrid kooxda Almeria labi iyo Eber waxay rabtay inay ka faa'iideysato maadaama isku dhibca ahaayeen ee guushiina xal ay gaareen oo hadda waxay leeyihiin 14 dhibic Real Madrid waxay leedahay 8-30 dhibic markii hore isku dhibca ayay ahaayeen laakiin xal ay ka faa'iideysteen guuldaradii soo gaartay kooxda Real Madrid marka sidaa daraadeed Barcelona ayaa sanadkan hoggaanka hadda qabatay xalay ee dhinaca kale kulamadii kale ee dhacay ee horyaalka La Liga xalay waxaa ka mid ah kii Real Betis ay 2-1 uga badisay kooxda Rayo Vallecano ee waxa kale oo Sevilla ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee aan idaahde Getafe dhinaca horyaalka Serie A hadii aan aadno oo kale waxaa xalay kulan adag oo dhexmaray kooxaha Roma iyo AC Milan kulankan wuxuu ka dhacay garoonka San Siro wuxuu ahaa kulan adag oo maadaama labadan kooxood uu xasiltan ka dhaxeeyo kooxda Roma xalmaysan wadanin tababarahoodii ee Jose Mourinho waxaa markaasi uu kaga maqnaa ganaax ciyaartan waxaa xoogeeda maamulaysay kooxda AC Milan markaasi uu positionka iyo sida ay u ciyaarayeen laakiin waxay ku soo dhamaatay 2-2 kooxda AC Milan ayaa 2-2 la hormartay laakiin ugu dambeyntii waxay guusha ama ciyaartu ku soo dhamaatay barbaro 2-2 ah sidaasna waxaa markaasi ay ku soo dhamaatay 2-2 ciyaartan aad ayay u adkayd sidoo kale kooxda Lazio waxay barbaro kala dhaaf waayeen kooxda kale ee Empoli Lazio iyada naftigeeda maalma aan raahde Lazio waxaa 3-2 uga aan raahde 2-2 ay isla dhaaf waayeen kooxda Empoli Lazio maalmahan ayaga naftigooda xalka ayaa ku xun oo guulo toos ah way gaari laayeen Spezia iyo Lecce Ebre ay ku kala baxeen Napoli ayaa dib ugu soo laabatay wadada guusha oo hoggaanka horyaalka Serie A haysa waxana ay 2-0 uga badisay kooxda Sampdoria marka Sampdoria qof ayaa calaamada casaanka ka qaatay kooxda Napoli cadaadis ayaa soo fuulay kulankii la soo dhaafay markii AC Milan ay badisay laakiin shalay ayay badiyeen waxana laga qabtay kooxda AC Milan marka sidaas ayay xoogaa maalintii qafiifka ku heleen marka sidaas ay ciyaarihi u dhaceen shuruucu
waagaag in Cabdiqadir imika hadaynu ku noqono kala tusaale ahaan intaynaan wadamada kale Ingiriiska yaaynaan eegin iyo Spain in Talyaani oo kale waxaa tilmaantay in kooxda Napoli ay horgaar horyaalka dib ugu soo noqotay Roma iyo AC Milan 2-2 isla dhaaf waayeen kooxii waaweynaa Juventus iyo Inter Milan iyo waxa ay ku dambeeyeen
ma Juventus runtii way badisay oo hal gool iyo ebar ayay runtii ku badisay marka taas ayaa waxa la dhigi karaa marka ayaga naftigooda way soo dhawaadeen Juve waa koox si weyn looga baqo oo inkastoo hoos u dhac uu ku yimid laakiin hadda waxay soo bilowday cadaadis ah inay soo saarto kooxii hoggaaminayay markii Juventus sidaa la socono kulamadii hore looma haysanin inay tartamo dhab ah tahay laakiin hadda kulanka u dambeeyay Udinese ayay kaga badiyaan 1-0 sabtidii marka horyaalka Serie A iyaga ayaaba hadda kaalinta labaad soo galay oo kooxda AC Milan ayay kala baxeen oo waxaaba la dhigi karaa hadda AC Milan iyo Juve waa isku dhibco laakiin haddana waxaa markaasi la leeyahay kooxda Juve ayaa goolasha ku soo gashay inkastoo Juve ciyaaryahankoodii Paul Pogba uu ka dhaawacay yahay oo si weyn ugu xisaabtamayeen haddana Napoli ayaa weli horyaalka waxay ku haysaa 7 dhibic oo 4-4 dhibic ay leeyihiin Juve iyo Milan waa isku dhibco oo 7-3 ay taagan yihiin laakiin farqiga goolasha Juventus ayaa soo gashay marka Inter Milan iyo AC Milan iyo Lazio intay ay isku mashquulsanaayeen waxaa kasoo dhex dhustay kooxdii Juventus oo aan xusuusano inay horyaalka isku xijisay 10 sano marka hadii ay mar qabatana waxaa la leeyahay 10 sano xiriir ay qaadayeen cabsidaas ayay
waagaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dalka Ingiriiska ama Premiership oo kale kooxdii Man City oo aad sheegatay Chelsea oo ilaa 4 bay kaga badisay gool kooxihii kale Arsenal oo imika muddooyinka ugu dambeeyadana aada loo hadalayay hoggaanka iyo weliba dee rajada ay ka qabtay inay ku guuleysato iyada xaggee iyaduna maraysaa xaaladeed iyo Liverpoolba
runtii Liverpool nafigeeda xaalkeeda ma fiicna sanadkan laakiin Arsenal ayaa ah ilaa iyo hadda kooxda la loodin la yahay sanadkoo dhan waxaa soo gaartay hal guul darro runtii waxayna ku hayaan ilaa iyo hadda 5 dibic horyaalka ay ku gaaminayaan, laakiin sida Premier League oo kale Manchester United ayaa iyadana hoos ka soo xaluulaneysa oo iyadana loo haystay in ay tartami doonin oo hadda booska 4 soo gashay oo runtii. Laakiin Manchester City ilaa iyo hadda dadka ciyaaraha falanqeyn waxay leeyihiin kooxda ugu awoodda badan walow laga sareeyo. Haddana waxaa jirta cabsi ah haddii Manchester City ay soo marto fikta sare inay adkaan doonto in laga faramarojiyo. Marka waxaa la leeyahay Arsenal shaqo badan ayaa u taala, hadda suuqa ayay ku jiraan. Arsenal 10 ciyaartoy ayay haystaan oo bedel fiican ma haystaan. Haddii ay ka dhaawacmaan waxay noqonaysaa inay dhibaato badan ay maraan. Marka sidaa daraaddeed waxaa la leeyahay Arsenal suuqa ha gasho si ay usii joogtayso. Weli dadku waxay aaminsan yihiin qaar badan oo ka mid a in horyaalkan Manchester City ay maaragtay ku guuleysan karto.
Wagag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas oo ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo wararka ugu dambeeyay ciyaaraha dunida ee la wadaagayay gabagabadeeda caddayna ku dhownahay. Haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. yaal codkiisii lagu soo gaarsiinayay fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba ayaana ugu dambeysay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.